Blaðsíða 56. Rifjið upp. Fyrsta. Hvað var gert við galdramennina, systkinin Auðbjörgu og Þorgrím Nef? Annað. Börkur hinn digri flutti búferlum. Hvert fór hann? Hvers vegna fór hann þangað? Þriðja. Börkur var mjög ósáttur við veru sína í Haukadal. Hver var ástæðan? Til umræðu. Hvað segir þessi kafli okkur um réttarfarið á Íslandi á tímum Gísla Súrssonar? Þegar Þórdís segir Berki frá vísunni sem Gísli kvað, talar hann um að snúa við og drepa Gísla, en hættir svo við og fer að tala um að ef til vill sé þetta ekki satt sem Þórdís segir. Hvað að gerast? Hvaða hjálp Gísli að byðja þegar hann ræði við Þorkell? Hvaða hjálp Þorkell tilbúin að veita honum? Þorkell að bregðast bróður sínum? Hvað finnst ykkur? Ritun Þórdís Súrsdóttir segir manni sínum frá vísunni sem Gísli kvað og kemur þar með upp bróður sinn. Hvað finnst ykkur það? Á Gísli þetta skilið af henni?